Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmon se nuk ka ndryshuar pozicioni për njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Aleksandar Vučić thot se nuk do të lejoj dhun pasi protestuesit e krahut të djathtë tentuan të hynin në presidencën serbe. Tërmetet shkatruese në Turqi nxisin debat të ashpër mes qeverisë dhe opozitës lidhur me mundësinë e shtyrjes së zgjedhjeve. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i ka thënë sot Radios Evropa e Lirë se SBA nuk e ka ndryshuar pozicionin sa i përket njohjes reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Në përgjigje është thënë se Shtetet e Bashkuara mbështesin plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë, përmes të cilit synohet të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse me qëllim përfundimtar njohjen reciproke. Çështja e njohjes është aktualizuar pas letrave të dërguara nga presidenti amerikan Joe Biden dhe sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken te presidenti serb Aleksandar Vučić për ditën e shtetësisë së Serbisë dje, në të cilat nuk është përmendur në mënyrë specifike njohja reciproke mes dy vendeve. Pas protestës së mbrëmshme të djathtistëve pro-rus në Beograd, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se shteti nuk do të lejojë dhunë. Djathtistët që u panë edhe me simbole të grupit mercenar rus Wagner tentuan të futeshin në ndërtesën e presidencës, por u parandaluan nga gjandarmëria serbe. Arton Konushevci sjell të tjera detaje.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se shteti nuk do të lejojë dhunë dhe do të veprojë menjëherë, pasi protestuesit e krahut të djathtë tentuan të hyjnë në presidencën serbe. Pas protestës së djathtistëve pro-rus në Beograd, Vučić mbajti një takim me shërbimet e sigurisë. Shteti nuk do të lejojë banditët dhe ekstremistët me ndihmë nga jashtë, qoftë nga Perëndimi apo Lindja, që të kërcënojnë rendin kushtetues, tha ai për televizionin Pink. Djathtistët serb mblodhën në Beograd me 15 shkurt për të protestuar kundër autoriteteve serbe dhe dialogut me Kosovën që zhvillohet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në këtë protestë organizuar nga organizatat e ekstremit të djathtë, Patrullës së Popullit, u panë edhe simbolet e grupit mercenar rus Wagner. Po ashtu protestuesit brohoritën mesazhe ofenduese ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić. Pjestar të gjandarmërisë serbe kanë parandaluar djathtistët që të hyjnë në ndërtesën e presidencës serbe. Paraprakisht protestuesit kishin larguar disa pjesë të rrethojave të vendosura pranë presidencës dhe disa hodhën edhe vezë në drejtim të ndërtesës. Ata u nisën drejt hyrjes kryesore të presidencës për si sta ndorzuar kërkesat e tyre të Vučići. Sipas tyre kërkesa kryesore është ndërprerja e dialogut me Kosovën. Disa pjesëmarrës në protestë që kanë raportuar gazetarët e Radios Evropa e Lirë që kanë përcjellë ngjarjen kishin simbolet e Wagnerit dhe shkronjën Z, që është simbol i pushtimit rus të Ukrainës. Kreu i Patrullës së Popullit, Damjan Knežević, gjatë adresimit para protestuesve tha se askush në partinë udhëheqëse në Serbi, Partisë Përparimtare Serbe, nuk mund ta quaj veten serb. Knežević ju adresua dhe gazetarëve të medjave të huaja në gjuhën angleze duke thënë se pjesëmarrësit në këtë ngjarje ne preferojnë propozimin rus për Kosovën dhe jo atë evropian, apo siç njihet edhe si propozim franko-gjerman që ka të bëjë me normalizimin e raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Protestuesit kanë brohoritur Serbia, Rusia, organizatorët e protestës kanë kërkuar nga autoritetet serbe që të tërhiqen nga negociatat me Kosovën, shtet që ka shpallur pavarësinë 15 vjet më parë. Disa orë para protestës, Ministria punëve të brendshme të Serbisë tha se ka arrestuar dy persona të cilve u janë gjetur armë që ishin nisur për të marrë pjesë në ngjarjen në Beograd. Në deklaratën për media u tha se gjatë arrestimit atyre u është gjetur një armë dhe municion. Patrulla e Popullit përmes kanalit të saj në Telegram konfirmoi se dy anëtarë të kësaj organizate janë arrestuar. Patrulla e Popullit është organizatë që njihet për veprime kundër migrantëve dhe për organizimin e ngjarjeve në Beograd në mbështetje të Rusisë, pasi Kremlini nisi pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt 2022. Në nëntor të vitit 2022, lideri kësaj organizate, Damjan Knežević, vizitoi qendrën Wagner në Rusi. Organizata që udhëhiqet nga Knežević ka bërë dhe një mural në Beograd në ndërim të Wagnerit. Serbia, dhe pse është kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, refuzon të vendosë sanksione ndaj Rusisë dhe ka raportet e mira dypalshme me Moskën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qyteti i Shkupit pas tërmetit të vitit 1963, që shkatroi më shumë se 80% të objekteve ekzistuese të asaj kohe, u rindërtua nga ndihmat që erdhën në këtë vend nga shumë shtete të botës, duke marrë kështu edhe epitetin Qyteti i Solidaritetit. Ky qytet ndryshoi edhe për nga përbërja demografike me përqendrimin e popullatës maqedonase, me zgjerimin e qytetit dhe shpërnguljen e shqiptareve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Tërmeti i vitit 1963 në Shkup shkatrui mbi 80% të godinave, përkatësisht rreth 300 objekte. Gjatë këtij tërmeti jetën e humbën 1070 persona, ndërkohë që 3000 persona të tjerë mbetën të plagosur. Mihail Garevski, drejtori i Institutit për Inxhinieri të Tërmeteve dhe Sismologjisë, për Radio Evropa e Lirë thotë se objektet në Shkup para tërmetit të vitit 1963 nuk plotësonin as edhe një standard të vetëm për sa i përket rezistencës ndaj tërmeteve.
Brez dhe mjotre, nemashe nikakva regulacija.
Para tërmetit të vitit 1963 nuk ekzistonte kurfar regulative për projektim sizmik të objekteve, jo vetëm në Maqedoni, por në nivel të ish Jugosllavisë atëhershme. Kjo madje është për t'u habitur për një vend që ndodhet në pllaka të lëvizshme në aspektin sizmik, dhe që gjithmonë në interval kohor prej 100 apo 300 vitesh ka patur tërmete. Si 11 vjeçar, në atë kohë mbaj mend se 80 madje deri në 90% objekteve u shkatruan apo pësuan dëmtime të mëdha. Thot Mihail Garevski, drejtori i Institutit për Inxhinieri të Tërmeteve dhe Sismologjisë. Ndërkohë Isak Idrizi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin e Nën Terezësh në Shkup, për Radio Evropa e Lirë thotë se Shkupi u ndërtua si një nga qendrat më moderne të kohës në sa e të ndihmës që mori vendi nga vende të ndryshme të botës dhe kështu më shumë objekte njihen në bazë të shtetit që ka kontribuar.
Kemi shumë lagje që edhe kemi emërtuar pastaj në emër pasi shenjë falënderimi për shtetet të ndryshme. Kemi për shembull lagjen John Kennedy që i njohim të gjithë, pra si shenjë falënderimi për shkak se në rast ndodhi tërmeti, vetë presidenti Kennedy ishte ai që urdhëroi departamentin e mbrojtjes që të angazhoi agjencionin për zhvillim ndërkombëtar USAID-in që njoh, që të marrë aksione për të ndihmuar Shkupin, duke të dërguar personel, profesional, ka dërguar materiale për zhvillimin e shtëpive të parafabrikuara për financimin e tyre.
Idrizi dhe Garevski ndajnë qëndrimet së Shkupit deri në vitet e 90-ta të shekullit të kaluar, ishte një qytet që plotësonte standardet e vendeve të zhvilluara të Evropës, përsa i përket harmonisë arkitekturore dhe funksionalitetit. Gjithçka, shtojnë ata, mori tatë pjetën me ekspansionin e ndërtimeve pas pavarësisë së shtetit, veçanërisht me ndërtimin e më shumë objekteve në stilin barok, si pjesë përbërëse e projektit Shkupi 2014 gjatë qeverisë ish kryeministrit Nikola Gruevski. Tërmeti i vitit 1963 në Shkup ka ndryshuar dhe demografinë e qytetit. Skender Asani, drejtori i Institutit për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore, për Radio Evropa e Lirë thotë se në bazë të dokumenteve të siguruara nga arkivi i Maqedonisë, menjëherë pas tërmetit nga Shkupi shpërngulen rreth 20.000 shqiptar, pjesa më e madhe të cilëve janë nisur drejt Turqisë, por dhe një pjesë ka migruar edhe në Kosovë.
Në Shkup ka pas gjatë tërmetit ka pas dikun 130.000 dhe 150.000 banor. Përqindja ishte mbi 50% deri në tërmetin e Shkupit shqiptar dhe të tjerë, ndërsa pas tërmetit Shkupit e tash në numri i popullsisë ka rënë në mënyrë enorme që sillet 30 deri në 40%.
Tërmeti i vitit 1963 në Shkup ka shkatruar 10 xhami mbi themelet e të cilave u ndërtuan objektet e institucioneve të shtetit. Theksoj nga miftinia e Shkupit në kuadër të bashkësisë fetare islame në Maqedoninë e Veriut.
Pas tërmetit nuk u futën në plan që ata të ndërtohen sërish në vendin e tyre, por shemo deri vonë kemi dashur që ka qenë zbastira e xhamisë Ibni Pajk, ku bëhet më pas të edhe filharmonia e Maqedonisë, ku anë televizioni shtetëror ka qenë xhamia Vardar Teke, edhe pse kjo ka qenë rënuar pak më herët, por këtu mund virisht të themi që ka fundi i vitit 1989, ishte xhamia Fajt Pashës, që atëheru u humën edhe shenjat e fundit i objektit, pra shumë xhamia që ndruan në Gërmada dhe më pastaj u rënuan tërësisht.
Thot për Radio Evropa e Lirë, miftyu i Shkupit Qenan Ismaili. Aktualisht, akrepat e ndalur e të orës në 5-17 minuta tek stacioni i vjetër Hekurudhor, i cili është shëndruar në muzej të qytetit të Shkupit, mbetet simboli që kujton tërmetin e vitit 1963 në Shkup. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Tërmetet shkatruese të 6 shkurtit kanë vrarë të paktën 32.000 persona në jug të Turqisë, kanë shkatruar 10 ramira ndërtesa dhe kanë nxitur një eksod nga rajoni i prekur nga kjo fatkeqësi natyrore. Të gjitha këto kanë hedhur dyshime mbi mundësinë e organizimit të zgjedhjeve në një afat të shkurtër kohor. Vështirësitë logjistike janë të konsiderueshme në rajonin e prekur nga tërmetet, që është shtëpi e 13 milion banorëve, pasi qindra mira personave u janë dëmtuar shtëpitë ose shtëpitë e tyre janë të pasigurta për banim. Muajin e kaluar Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke tentuar që të zgjasë sundimin e tij dhe të subjektit të tij, Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, për dekadën e tretë, tha se zgjedhjet do të mbahen në maj, një muaj më herët se që ishin parapar. Por ditët e fundit, aliatet e ti kanë lënë të kuptohet se Erdogan do të kërkoj shtyrin e organizimit të zgjedhjeve. Nuk mendoj se është koha për të folur për zgjedhjet, tha për Reuters, një zyrtar i partisë Erdoganit, duke u thirrur në gjendjen e jashtëzakonshme që është shpallur për shkak të tërmeteve. Duhet të ketë shtyrje. Ky zyrtar, i cili nuk pranoi të publikojë identiteti pasi nuk ishte i autorizuar për të folur për këtë çështje, tha se nëntori duket se është koha më e arsyeshme për mbajtjen e zgjedhjeve, por për këtë çështje ende nuk është marrë ndonjë vendim. Një tjetër zyrtar tha javën e kaluar se shkalla e shkatërimit nga tërmetet paraqet sfida serioze në mbajtjen e zgjedhjeve në kohë. Çdo përpjekje për të shtyrë zgjedhjet përballet me pengesa kushtetuese. Neni 78 i kushtetutës turke thotë se parlamenti mund të shtyjë zgjedhjet për një vit, por vetëm në rast të ndonjë lufte. Ish zëvendës kryeministri Bulent Arinç, themeluesi AKP-s së Erdoganit, të hënën bëri thirrje për shtyrje të votimeve dhe tha se kushtetutat nuk janë libra të shenjtë. Këto deklarata të ish zëvendës kryeministrit turk disa vëzhgues i kanë vlerësuar si një provë për të parë se cili është disponimi i publikut. Kemal Kılıçdaroğlu, lider i Partisë Kryesore Opozitare, Partisë Popullore Republikane, ka hedhur poshtë mundësinë e shtyrjes së zgjedhjeve duke thënë se kushtetuta është shumë e qartë për këtë çështje. Ai tha se prioritet është caktimi një date për zgjedhje dhe që bordi i lartë zgjedhor të nisë përgatitjet për zgjedhje. Megjithatë, opozita përballet me sfida të veta. Alianca kryesore opozitare përbër nga 6 parti po kërkon që të largojë nga pushteti Erdoganin, por alianca opozitare ende nuk ka njoftuar se me kë do të garojë për zgjedhjet presidenciale dhe deri më tani ka pasur disa mospajtime për këtë çështje. Sondazhet para tërmeteve sugjeronin se zgjedhjet do të ishin sfida më e rëndë zgjedhore e Erdoganit deri më tani, teksa populariteti i tij ka rënë për shkak të rritjes së kostos së jetesës dhe rënjes së vlerës së monedhës kombëtare lirës. Tërmetet sjellin edhe më shumë paqartësi. Qeveria po përballet me kritika lidhur me përgjigjen e parë dhe me organizimin e përgjigjes emergjente dhe Erdogani ka thënë se përgjigja nuk ishte aq e shpejtë sa do të dëshironte. Ai ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 3 muaj në 10 provincat e prekura nga tërmeti. Zyrtari i partisë së Erdoganit tha se pret që fatkeqësia të ndikojë që të ketë më pak vota për aliancën në pushtet, duke marrë parasysh dhimbjen dhe humbjen e jetës dhe të pronave të banorëve. Ata do të duan të mbajnë diku për xhexhës, tha ky zyrtar. Edicioni 73 i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Berlin nisot duke ju kthyer formatit të rregullt pas kufizimeve të shkaktuara në dy vjetet e fundit nga pandemia e koronavirusit. Këtë edicion pritet të shfaqen në rreth 400 filma, si dhe do të ketë diskutime që këtëherë kanë në fokus ofrimin e mbështetjes për popullin e Ukrainës dhe Iranit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të mbajë një fjalim në hapjen e festivalit përmes videolidhjes. Aktoria amerikane Kristen Stewart, e njohur për rolet e saj në filmat Spencer dhe Twilight, është në krye të jurisë ndërkombëtare këtë vit. Edicionin e këtij viti do ta hap komedia She Came to Me e regjisorës Rebecca Miller. Në total 19 filma janë duke garuar për çmimet kryesore, prej të cilëve 6 janë krijuar nën regji të grave. Bashkë me Festivalin e Cannes dhe ato të Venecias, Berlinalia është një prej festivaleve më të mëdha në botë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.